Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni 20 februarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
Departamentul Național Anticorupție se va transforma în direcție și nu își va mai administra singur bugetul.
Acestea sunt două din schimbările convenite de liderii partidelor politice în cursul întrevederii cu președintele Traian Băsescu.
Cererea de percheziție a domiciliilor lui Adrian Năstase a trecut de biroul permanent al Camerei Deputaților, dar este departe de a fi aprobată.
Campania împotriva terorismului și drepturile individului, un conflict ce continuă să preocupe Congresul American.
Și palmaresul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Departamentul Național Anticorupție a audiat-o astăzi pe Dana Năstase, acuzată de complicitate la afacerile ilegale cu imobile ale soțului ei, fostul premier Adrian Năstase, președinte al Camerei Deputaților. Vicepremierul George Copos a fost și el audiat la Departamentul Național Anticorupție în legătură cu acuzațiile de tranzacții ilegale între firma sa Ana Electronic și Compania Națională Loteria Română. La finalul audierilor, Copos a declarat că a prezentat procurorilor mai multe documente care ar atesta nevinovăția sa. Guvernul a finalizat proiectul de modificări la legea privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică, care urmează a fi aprobat prin ordonanță de urgență la ședința cabinetului de miercuri 22 februarie. Potrivit unui comunicat al guvernului, legea modificată va include garanții privitoare la protecția vieții intime a persoanelor persecutate de poliția politică. De asemenea, vor avea acces la propriul dosar atât cetățenii români, cât și cei care au deținut în trecut cetățenia română în perioada 1945-1989. Doi oameni și-au pierdut viața, iar altul a fost rănit de o explozie în localitatea Roșiorii de Vede din județul Teleorman. Deflagrația a distrus complet o casă și a avariat aproximativ 100. Principala versiune a autorităților este că explozia a fost provocată de o scurgere de gaze. Peste 8.000 de turiști scandinavi și-au anulat vacanțele pe litoralul românesc din cauza gripei aviare, a anunțat o agenție de turism germană. Autoritățile române confirmaseră duminică câteva noi cazuri de gripă aviară în localitățile de pe litoral Tuzla și Năvodar. Ministrii Agriculturii din Uniunea Europeană s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre căile de combatere a gripei aviare. Franța, cel mai mare producător avicol din Uniunea Europeană, este ultima țară în care a fost depistat virusul H5N1, după ce el fusese confirmat în alte câteva țări din Uniune. Pakistanul a solicitat Uniunii Europene să adopte legi care ar preveni publicarea materialelor ofensatoare la adresa islamului și altor religii. Solicitarea vine pe fundalul manifestațiilor de protest din lumea musulmană față de apariția în ziare europene a caricaturilor cu profetul Mahomed. Ministrul iranian de externe a declarat la Bruxelles că mai este încă posibil un compromis cu Occidentul în ceea ce privește programul nuclear iranian. Manoucher Mottaki a spus că țările occidentale ar fi făcut o greșeală amenințând Iranul cu sancțiuni din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Liderii sârbi și cei ai albanezilor kosovari au început la Viena primele negocieri față în față pe marginea statutului provinciei Kosovo. Negocierile se țin cu ușile închise și sunt mediate de emisarul special al Națiunilor Unite, fostul președinte finlandez Martti Ahtisaari. Cel puțin 19 oameni au fost uciși dimineață la Bagdad în 3 atacuri separate.
Liderii partidelor parlamentare și președintele Traian Băsescu au ajuns la o soluție de compromis privind ordonanța legată de competențele Departamentului Anticorupție, Național Anticorupție. În consecință, președintele a anunțat:
în cursul acestei după-amieze voi uza de dreptul constituțional de a întoarce în Senatul României ordonanța 135.
Ce s-a schimbat în structura și modul de funcționare a Departamentului Național Anticorupție a explicat liderul Partidului Democrat, Emil Boc.
Partidul Democrat și-a reafirmat susținerea față de ordonanța cu privire la Departamentul Național Anticorupție cu amendamentele acceptate, amendamente care vizează 1. Parchetul General prin Procurorul General să exerce funcția de conducere și nu de coordonare cum este în momentul de față asupra Departamentului Național Anticorupție. 2. Departamentul Național Anticorupție sau direcție, dacă se va numi așa, să fie ordonator secundar de credite și nu ordonator principal de credite. Aceste lucruri pentru a elimina eventualele riscuri de neconstituționalitate, lucruri care probabil se vor regăsi în cererea președintelui de reexaminare și acceptate practic de toate formațiunile politice prezente astăzi la consultări.
La care se mai adaugă o modificare despre care a vorbit președintele Băsescu.
Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție nu mai este în coordonarea, ci este în subordinea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Aș vrea să fiu extrem de clar aici, subordine nu înseamnă amestec dosarul procurorului.
Declara Traian Băsescu. În consecință, Departamentul Anticorupție se schimbă în direcție, în cadrul parchetului general, nu mai are decât indirect dreptul de a-și administra bugetul, iar șeful DNA devine subordonatul procurorului general. Cu toate acestea, președintele Traian Băsescu a ținut să asigure...
Nu s-a produs nicio știrbire a autorității Departamentului Național Anticorupție. Toate atribuțiunile departamentului s-au menținut așa cum au fost.
A asigurat președintele Traian Băsescu după întâlnirea cu liderii partidelor parlamentare. De la București relatează acum corespondenta Europei Libere Sabina Fati.
Departamentul Național Anticorupție, DNA, va deveni o simplă direcție în subordinea parchetului general. Ideea creării după modelul italian a unui parchet antimafia care să ancheteze doar corupția la nivel înalt este pe cale de a fi compromisă cu consensul tuturor liderilor politici autohtoni. Modificările care vor fi aduse ordonanței de înființare a DNA după discuțiile de azi de la Cotroceni desfințează de fapt independența acestei instituții. În primul rând este vorba de subordonarea directă care va exista între procurorul general și șeful DNA. Așadar, dosarele vor fi distribuite de Ilie Botoș departamentelor din subordinea sa, iar viteza de lucru va putea fi influențată de același procuror general care în perioada guvernării Năstase a ținut la naftalină anchetele mari. Apoi, Departamentul Național Anticorupție, care va deveni Direcția Națională Anticorupție, nu va mai fi ordonator principal de credite și e posibil ca bugetul să scadă, mai cu seamă că Uniunea Europeană s-ar putea să diminueze fondurile alocate de DNA după noua organizare. În plus, actualul șef al Departamentului Național Anticorupție ar putea fi la rândul său schimbat, fiindcă tot astăzi liderii partidelor parlamentare împreună cu șeful statului au decis să redeschidă discuția privind numirea acestuia. Potrivit pachetului de legi privind reforma justiției cu care guvernul și-a asumat răspunderea astăvară, șeful DNA este numit de președinte la propunerea ministrului justiției. Acum, atât puterea cât și opoziția ar vrea ca numirea să rămână atribuția președintelui, dar ea să fie făcută la propunerea CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, o instituție care s-a dovedit pe tot parcursul anului trecut antireformistă. Scopul pare să fie schimbarea lui Daniel Morar din fruntea DNA. Șeful Departamentului Național Anticorupție a căzut în disgrația politicienilor, indiferent de culoarea lor politică, fiindcă dosarele aflate în lucru la procurorii anticorupție sunt tot mai multe și vizează politicieni din mai toate partidele. Chiar și Traian Băsescu are la DNA dosarul Flota, pe care PSD a încercat să-l instrumenteze politic. Daniel Morar a refuzat să-l închidă, preferând să-l păstreze deschis potrivit legii până la finalul mandatului de șef de stat. În schimb, procurorul general Ilie Botoș a fost mai îngăduitor cu un alt dosar al președintelui Băsescu privind obținerea casei din strada Mihăileanu, pe care a pus ștampila NUP, neînceperea urmăririi penale. Tot în responsabilitatea domnului Botoș se află și alte dosare grele, cum ar fi cel privitor la RAFO, pe care procurorul general l-a lăsat în stand-by, dar și Petromidia, în care este cercetat Dinu Patriciu și în care subordonații lui Ilie Botoș gafează precum începătorii, discreditând cu sau fără voie instituția parchetului general. În textul ordonanței privind înființarea Departamentului Național Anticorupție nu se specifică modul numirii șefului DNA. De aceea, reluarea temei la întâlnirea liderilor partidelor parlamentare cu Traian Băsescu pare forțată. Pentru ca procurorul șef anticorupție să fie numit la propunerea CSM, va trebui modificată din nou legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, care a fost adoptată în pachetul privind reforma justiției acum 6 luni. Curtea Constituțională nu a obiectat atunci împotriva felului în care sunt numiți proprii șefi și cu toate acestea liderii arcului guvernamental vor să ia lucrurile de la capăt. Așadar, când instituțiile încep să funcționeze, ele trebuie schimbate. Aceasta pare să fie logica după care Traian Băsescu a obținut consensul la întâlnirea cu șefii partidelor parlamentare, la care s-a decis cum va arăta în viitorul apropiat Departamentul Național Anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Modificările decise astăzi la Palatul Cotroceni rezolvă problemele Departamentului Național Anticorupție? Este o întrebare pe care i-am adresat-o directorului Asociației Române pentru Transparență, Transparency International Romania, Victor Alistar.
Am auzit astăzi două puncte de vedere. Unul, că DNA ar urma să fie ordonator secundar de credit. Și doi, că ar urma să fie în subordinea parchetului general. Dacă este în subordinea parchetului general, nu rezolvă problema. Dacă este direcție în cadrul parchetului general, similar cu direcția de investigare a crimei organizate și terorismului, atunci, da, rezolvă problema din perspectiva articolului 72 aliniatul 5 din Constituție. Problema de fond este ca DNA, Direcția Națională Anticorupție, cum se va numi ea, să fie o structură a parchetului general, să fie ordonator secundar de credit sau să nu fie neapărat ordonator de credit, important este să fie structură în cadrul parchetului general și de asemenea să aibă posibilitatea să se manifeste ca parchet general departament de specialitate. Pentru că noi am semnalat de la momentul emiterii ordonanței că există o problemă să am în cadrul aceleași persoane juridice de ordonator principal de credite în acord cu dreptul administrativ. Acest lucru nu se poate. Și atunci și în acord cu legea finanțelor publice și atunci este o problemă. Constituția cere să fie persoana juridică a parchetului general, cea care este competentă pe miniștrii și parlamentari și judecătorii în altei curți. O a doua zonă de discuții care se întâmplă la Cotroceni este dacă magistrații sunt numiți la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii prin decret prezidențial ca procedură, nu se putea face o procedură derogată în care executivul să aibă o putere mai mare, pentru că ar fi putut exista, pe contrario, bănuiala de implicare mai mare executivului în acele structuri. Era o chestiune care afecta credibilitatea.
A declarat Europa Libere Victor Alistar, directorul Asociației Române pentru Transparență.
Cine reprezintă cu adevărat o amenințare la adresa siguranței statului? Jurnalistul de provincie sau parlamentarul? Este întrebarea pe care și-a pus-o Neculei Constantin Munteanu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Chemați să dea seamă parlamentarilor despre documentele secrete ajunse în redacțiile ziarelor, ministrul apărării s-a apărat, spunând că informațiile erau vechi, nu puneau în pericol siguranța națională. L-au secundat șeful statului major general și șeful direcției informației armatei, primii care ar fi trebuit să-și pus cenușă în cap, pentru că din birourile lor au fost sustrase informațiile. Au promis TUS3 o anchetă. Cine se aștepta la câteva capete căzute ar putea fi dezamăgit. Ancheta se duce în spatele ușelor închise. Imaginea armatei e tot zâmbitoare, deși ușor congestionată. Un plutonier în rezervă și câțiva jurnaliști acuzați că au diseminat informații secrete sunt victime colaterale. Totul pare făcut să ascundă ancheta internă. Procuratura a intrat în acțiune ca pe vremea lui Armageddon 2. A percheziționat și confiscat calculatoare, dischete și hârtii din casele jurnaliștilor cercetați. Au cerut și obținut arestarea pentru o zi a unui ziarist. Când e vorba de siguranța națională, e bine să fii vigilent. Chiar când siguranța națională era apărată cu risipă de fără de legi, în biroul permanent al Camerei Deputaților avea loc un vot pentru a stabili dacă procurorii au dreptul să percheziționeze două locuințe ale lui Adrian Năstase. Cererea a fost respinsă. Năstase își poate număra liniștit ouăle de la cornu și tablourile din pinacoteca personală. Nu-l va tulbura nimeni, chiar dacă sunt semne că omul s-a folosit funcțiile sale în stat pentru a rotunji veniturile sale și pe cele ale apropiaților. Votul, ca și cel împotriva Departamentului Național Anticorupție, sunt semnele care i-au alarmat pe politicienii europeni și ar putea duce la amânarea aderării României la Uniunea Europeană. Față de risipa de forțe polițienești cu care a fost salvată siguranța națională în cazul jurnalistului din Franța, reacția în situația lui Adrian Năstase a fost timorată și prevenitoare. Desigur, există diferențe între cele două cazuri. Dacă a avut vreodată în posesie datele secrete ale armatei, jurnalistul nu le-a folosit. Ba, se pare, Liescu cu pricina a fost trimis serviciilor secrete pentru a ancheta scurgerea de informații. Nu s-a publicat nimic din datele dischetei, dar s-a tras un semnal de alarmă referitor la căscații din armată. Rezultatul, cei care l-au tras sunt acum audiați la parchet. În cazul lui Adrian Năstase, nu zice nimeni că posibilele fraude făcute în calitate de demnitar sunt un atentat la siguranța națională. Nu e vorba doar despre posibile declarații de avere mincinoase, de conflicte de interese, ci de conspirația unei întregi grupări politice pentru a estorca bugetul. O întreagă rețea de făptuitori și complici, cum rezultă și din stenogramele PSD. Când e vorba de corupție la nivel înalt, nu se referă nimeni la plutonieri în rezervă sau la jurnaliști de provincie, ci la cei care, prin combinații financiare și politice, periclitează stabilitatea economică și socială a țării. Și deși există o lege a siguranței naționale, imaginea instituțională despre ce ar putea însemna aceasta este tulbure. Pentru cei care se perindă la putere, siguranța națională este tot una cu siguranța personală. E firesc să se creadă că este în interesul siguranței naționale ca ei să rămână pe posturi, indiferent de fraudele săvârșite. Firesc să fie plătiți mult și bine, altfel siguranța națională a clanului s-a clătina. Mahmureala cu care este interpretată legea siguranței naționale este în sine un atentat la siguranța națională. Pericolul numărul 1 nu vine de la Focșani, ci din scândurile putrede ale scenei politice, din nucleul dur al Parlamentului, din șmecheriile și complicitățile politicienilor cu infractorii de drept comun. Din siguranța națională pe care o inspiră prezența în Parlament și pe lista celor mai veroși afaceriști, a foștilor securiști, activiști comuniști sau delinvenți pe care justiția se codește să-i cheme să dea socoteală. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La ședința de bilanț în această dimineață a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, președintele Traian Băsescu declara între altele:
suntem în fața unei confruntări, a unei încleștări între oameni care exercită nelegitim puterea prin influența pe care au avut-o asupra guvernelor, asupra parlamentarilor și instituțiile care trebuie să exercite legitim puterea în stat.
Declara în această dimineață președintele Traian Băsescu.
Dar Năstase, soția președintelui Camerei Deputaților, a fost convocată în această dimineață la Departamentul Național Anticorupție, fiind urmărită penal în același dosar cu acela al soțului ei. La DNA a fost prezent astăzi și vicepremierul conservator George Copos, anchetat tot penal pentru evaziune fiscală în dosarul legat de loteria română.
Între timp, biroul permanent a Camerei Deputaților a aprobat ca cererea de percheziționare a celor două case ale președintelui Camerei, Adrian Năstase, să ia lungul drum al procedurilor parlamentare. Cu ultimile informații, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Lupta anticorupție din România a avut și astăzi o zi plină. La prima oră, Dana Năstase, soția președintelui Camerei Deputaților, s-a prezentat la sediul Departamentului Național Anticorupție la cererea procurorilor care o cercetează în același dosar în care și soțul Adrian Năstase este acuzat de fapte de corupție în dosarul Zambaccean. Soția lui Adrian Năstase s-a aflat pentru mai puțin de o oră la sediul DNA, părăsind instituția fără să facă declarații presei. Dana Năstase este urmărită penal alături de soțul său, fostul premier Adrian Năstase, acuzat de luare de mită în valoare de peste 100 de mii de dolari. În același dosar, procurorii DNA au efectuat astăzi o percheziție de 2 ore în imobilul din strada Zambaccean, în care se află și apartamentul ocupat de Adrian Năstase. Au fost percheziționate mai multe apartamente din acel imobil, dar nu și cel aflat în proprietatea președintelui Camerei Deputaților. Potrivit agențiilor de presă, anchetatorii au părăsit imobilul în jurul orei 13, unul dintre aceștia având, citez, o imprimantă în brațe. Tot astăzi s-a anunțat că scrisoarea ministrului Justiției, Monica Macovei, privind încuvințarea percheziționării a două imobile aparținând lui Adrian Năstase din strada Zambaccean și din comuna Cornu, va fi adusă la cunoștința plenului Camerei Deputaților, care va vota dacă permite sau nu percheziționarea proprietăților lui Adrian Năstase. Un alt demnitar vizat de DNA, vicepremierul George Copos, afla și el astăzi la DNA, unde le-a prezentat procurorilor care l-anchetează într-un dosar de evaziune mai multe documente care, potrivit declarațiilor sale, atestă că Ana Electronic, compania sa, a făcut afaceri în spiritul și litera legii. La capătul audierilor, Copos a declarat, potrivit agențiilor de presă, că audierea sa reprezintă un semn bun, un semn că justiția lucrează. Am încheiat citatul. Copos a fost audiat în dosarul în care este acuzat alături de președintele Loteriei Naționale Nicolae Cristea pentru evaziune fiscală de 40 de miliarde de lei vechi. Un alt client al procurorilor, Dinu Patriciu, a avut până la această oră zi liberă, nefiind solicitat nici la parchet, nici la judecătorie. În schimb, cazul său a generat diverse luări de poziție. Spre exemplu, liderul grupului liberal din Camera Deputaților, Crin Antonescu, a afirmat că în cazul Dinu Patriciu există suspiciunea instrumentării politice a unui caz juridic. Îi cer președintelui Traian Băsescu, a spus el, să facă tot ce se poate ca să spulbere suspiciunile că prin intermediul campaniei anticorupție, în anumite cazuri cel puțin, el instrumentează acțiuni împotriva adversarilor politici, a spus Crin Antonescu. Președintele Băsescu însă, aflat astăzi la bilanțul procurorilor din parchetul Înaltei Curți, i-a dojenit pe aceștia, îndemnându-i să respecte drepturile omului, pe de o parte, și pe de altă parte să-i lase pe cei cercetați să se apere, inclusiv folosind mass media. Traian Băsescu.
Societatea românească a devenit o societate liberă. Un om pe care procurorul l-a trimis în fața unei instanțe este liber să spună ce vrea. Inculpatul, învinuitul, are dreptul să se apere public, iar dumneavoastră aveți obligația să apărați legea.
Băsescu s-a referit astfel la un pasaj din propunerea de arestare a lui Dinu Patriciu, înaintată joia trecută tribunalului, în care se afirma, citez, inculpatul Patriciu Dan Costache a încercat zădărnicirea aflării adevărului, dat fiind mediatizarea excesivă a cauzei prin conturarea unui curent de opinie favorabil inculpatului cu consecința influențării martorilor și a celorlalte păsari. Am încheiat citatul. Cu asemenea afirmație își argumentează procurorii lui Ilie Botoș cererea de arestare lui Dinu Patriciu, ce ar urma să fie judecată la 3 martie. Înaintea lui Băsescu, argumentația procurorilor a fost sancționată de avocații omului de afaceri, care au afirmat, citez, că în opinia parchetului în altei curs de casație, exercitarea drepturilor constituționale, ale libertății de expresie și liberului acces la justiție este considerată o gravă ilegalitate care constituie motive ce fundamentează luarea măsurii de arestare preventivă. Citat închis. Pe un alt plan, măsurile agresive ale parchetului împotriva lui Dinu Patriciu au provocat și astăzi prăbușirea valorii acțiunilor Rompetrol la bursă cu 5,5%, după ce vineri au căzut cu 3,5%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Se pot face afaceri și averi în România fără legături politice? Răspunde analistul münchenez Șerban Orescu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Se întâmplă un fenomen aproape unic în istoria din toate timpurile a României. E vorba de adâncimea și extinderea candrenei, o împletire între putere și economia interlopă. Ne aflăm față în față, se poate spune, cu o adevărată bursă a puterii, la care puterea se transformă ușor în bani, iar banii în putere, în disprețul legilor și bunului simț. O simte chiar omul de rând, dovadă recentul sondaj Insomar, la care peste jumătate din respondenți au răspuns că în România se intră în politică pentru a se face bani și nu spre a face bine cetățenilor, cum este cazul de regulă în Occident. Ce îi rămâne, deci, cetățeanului de făcut? Îi rămâne doar să taie capetele hidrei unul după altul cu ajutorul justiției, toate deodată fiind de neconceput. Este meritul președintelui Băsescu și al doamnei ministru al justiției Monica Macovei de a fi declarat aceste hidre război. Că partidul domnului Adrian Năstase se simte mai vizat decât celelalte e doar vina domnii sale. Așa cum rezultă din sondaje, românii îl consideră campion la corupție. Despărțirea partidului de domnul Năstase, sau ceea ce e același lucru, a domnului Năstase de partid, sunt deci mijloace unice pentru a li se salva onoarea. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Libera.
În Statele Unite continuă discuțiile cu privire la programul administrației Bush vizând interceptarea unor comunicații interne, telefoane sau corespondență e-mail în cadrul campaniei împotriva terorismului. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se materializează apelurile societății civile și ale unor politicieni ca acest program să aibă un mecanism solid de control.
Cea mai recentă intervenție în această dezbatere aparține președintelui republican al Comisiei Senatoriale pentru Informații, Pat Roberts, care în esență susține că programul de spionaj intern al administrației Bush trebuie supravegheat de un tribunal specializat. În interviul acordat cotidianului New York Times, senatorul Roberts a exprimat și anumite temeri legate de tribunalul creat în virtutea legislației de securitate din 1978, spunând că problema cu această structură ar fi că nu este suficient de rapidă și de flexibilă pentru a putea elibera mandate de interceptare și ascultare de natură să contracareze eficace activități teroriste. Senatorul a spus că dorește ca aceste probleme de funcționare să fie rezolvate adecvat, dar că existența lor nu trebuie să ducă la evitarea unor necesare mecanisme de control a activităților statului.
În această chestiune practică de funcționare constă de fapt și dilema care a făcut ca administrația Bush să opteze pentru evitarea tribunalului special în anumite împrejurări.
Așa este, și nici senatorul Roberts nu pretinde să aibă soluții practice pregătite să răspundă problemei. Cred că aceste cazuri trebuiesc trecute prin mecanismul tribunalului, dar nu știu cum funcționează această relație, a spus senatorul republican de Kansas, care până acum a sprijinit administrația Bush în mai toate chestiunile legate de securitate. Senatorul recunoaște că, în astfel de misiuni, viteza și agilitatea sunt ingrediente esențiale, dar susține că nu poate ignora nici ideea că orice acțiune guvernamentală într-o democrație trebuie supusă unor adecvate mecanisme de control.
Opoziția americană ridică cu mare vigoare această problemă, dar sunt și mulți republicani din partidul de la putere, nu, care o fac.
Programul despre care vorbim, inițiat după atacurile teroriste de la New York și Washington din septembrie 2001, autorizează Agenția Națională de Securitate să intercepteze, fără mandat prealabil din partea tribunalului, comunicații internaționale ale unor cetățeni americani suspectați că ar avea conexiuni teroriste. Pe de altă parte, actul legislativ din 1978, la care m-am referit, scoate în afara legii spionajul vizând cetățeni americani, dacă astfel de acțiuni nu sunt aprobate de un tribunal special, ale cărui deliberări sunt secrete. Președintele Bush insistă că are autoritatea constituțională de a autoriza acțiunile de interceptare a comunicațiilor în cadrul războiului împotriva terorismului. Administrația sa a refuzat până acum cereri din partea legislativului de a modifica programul.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Festivalul Internațional de Film de la Berlin, a cărui ediție din acest an s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute, are reputația de a fi cel mai politic festival din Europa, iar palmaresul acestui an confirmă reputația respectivă. De la Berlin, William Totok.
Juriul internațional al celei de-a 56-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului din Berlin, prezidat de actrița britanică Charlotte Rampling, a premiat cu Ursul de Aur filmul de debut al regizoarei din Bosnia, Jasmina Zbanić. În Gârbavice, numele unui cartier din Sarajevo, se dezbate problema copiilor născuți în urma violării unor femei deținute în lagrele sârbești în timpul războiului civil din fosta Iugoslavie. Din punct de vedere artistic, pelicula este destul de slabă, deși regizoarea Jasmina Zbanić a abordat o temă sensibilă și importantă pentru reconcilierea interetnică din fosta Iugoslavie. O fată află foarte târziu adevărul identității tatălui real, despre care a crezut că fusese un erou căzut în timpul războiului civil. Destrămarea legendei de familie în care a crezut fata este echivalentă și cu bulversarea miturilor legate de realitatea războiului. Acest film a mai obținut și premiul jurului ecumenic al Bisericii Catolice și Bisericii Evanghelice din Germania. Câte un urs de argint, ex aequo, au obținut filmul danez O Telenovelă, în regia lui Pernille Fischer-Christensen, și producția iraniană Offside, realizat de Jafar Panahi. În pelicula daneză se tematizează relația ciudată între un bărbat transexual și o femeie dezamăgită, iar în cea persană, interdicția femeilor din Iran de a asista la meciul de fotbal. Britanicul Michael Winterbottom a primit un urs de argint pentru regia semidocumentarului său Drumul spre Guantanamo. Filmul relatează despre soarta unor cetățeni englezi de origine pakistaneză care ajunseseră deținuți în lagărul american de la Guantanamo, fiind suspectați pe nedrept de apartenență la o organizație teroristă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ilana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora